Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Masih ada beberapa acara yang akan kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Dan tentu saja masih ada lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Menteri Kelautan dan Perikanan mengajak tingkatkan koordinasi jaga laut Indonesia. 20 investor Tiongkok akan menghadiri forum investasi di Kupang. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Edi Prabowo mengatakan potensi sumber daya ikan yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah berupaya mendorong nelayan-nelayan untuk dapat menjangkau lautan luas dan memanfaatkan berbagai potensi yang terkandung di dalamnya. Namun, pemanfaatan harus dilakukan secara bijak, benar, legal, dan tidak merusak. Untuk itu, menurut Edi, peran pengawasan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di setiap daerah menjadi sangat penting. Hal tersebut diungkapkan Menteri Edi Prabowo di Batam hari Rabu 13 November seperti ditulis Republika Online. Ia menegaskan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan garda terdepan dalam mengawal dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Sebanyak 20 investor dari Republik Rakyat Tiongkok telah memastikan diri akan menghadiri forum investasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 16 November. Staf Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok untuk Hubungan Bilateral, Li Changda, mengemukakan hal itu ketika menghubungi Antara di Denpasar, Bali hari Kamis untuk menyampaikan perkembangan jumlah investor Tiongkok yang akan menghadiri forum investasi tersebut. Forum investasi itu akan diikuti puluhan pengusaha dari 3 provinsi, yaitu Tuan Rumah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Ia berharap forum ini melahirkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara investor Tiongkok dan pengusaha di Indonesia, baik dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, maupun Bali. Korea melalui perusahaan Doosan Group siap mentransfer teknologi untuk mendukung industri 4.0 yang tengah dikembangkan oleh Indonesia. Dalam pameran Doosan Tech 2019 di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta hari Kamis, Wakil Ketua Doosan Group HS Lee kepada Antara mengatakan kerjasama dengan Indonesia akan berlanjut dalam jangka panjang. Menurutnya, potensi kerjasama banyak yang akan dikembangkan di Indonesia, diantaranya terkait infrastruktur dan mobilisasi. Doosan Group juga menawarkan modernisasi di bidang industri dengan teknologi terintegrasi perlengkapan alat berat berbasis robotik sehingga efisiensi kerja bisa dicapai. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ridwan Jamaluddin mengaku optimis dapat terjalin banyak kerjasama di bidang industri dengan Korea. Korea merupakan negara yang baik dalam menerapkan teknologi di bidang industri dan infrastruktur, sehingga pihaknya mengundang Korea untuk berinvestasi pabrik di Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan ekspor beras perdana sebanyak 70 ton ke Papua Nugini. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Papua, Samuel Siriwa, di Timika Rabu mengatakan, ekspor perdana beras ke Papua Nugini akan dilakukan akhir November. Beras yang akan diekspor tersebut merupakan hasil produksi petani di Kabupaten Merauke dengan nama beras Animha Papua. Seperti dikutip Antara, Samuel menjelaskan pemerintah Provinsi Papua sudah menggelar rapat dengan pihak karantina pertanian Papua Nugini di Jayapura beberapa hari lalu untuk mempersiapkan ekspor beras perdana ke negara tersebut. Pihak karantina pertanian Papua Nugini juga sudah melakukan monitoring lapangan ke Merauke yang merupakan sentra produksi beras Papua. Dinas Pertanian Papua berharap kegiatan ekspor beras Papua dari daerah Merauke akan berkelanjutan. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal membuat satuan tugas yang bertugas selama 6 bulan pertama sebagai strategi menarik investasi asing, termasuk mengeksekusi penanaman modal yang sempat terhambat masuk ke Indonesia. Seperti dikutip Antara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di Sentul Bogor, Jawa Barat, Rabu mengatakan, pihaknya tidak hanya mempromosikan kemudahan berusaha, tapi juga bagaimana mengeksekusi yang sudah ada, mengawal sampai investasi itu bisa berhasil. Bahlil Lahadalia menjelaskan, setelah adanya satuan tugas tersebut, nilai investasi sebesar Rp38 triliun kembali bisa ditarik ke Indonesia dari sekitar Rp700 triliun yang terhambat masuk ke Indonesia. Menurutnya, investasi terhambat masuk ke Indonesia karena terkendala berbagai masalah domestik. Masalah itu diantaranya terkait izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan. Nilai investasi tersebut berasal dari 24 perusahaan dari berbagai negara yang bergerak di sektor manufaktur, petrokimia, tenaga listrik, dan perkebunan. Pemerintah Aceh menawarkan 6 investasi wisata halal kepada investor global pada Forum Pemimpin Eksekutif yang berlangsung di Jakarta Convention Center hari Rabu. Seperti ditulis Antara, keenam tawaran tersebut adalah pengembangan 4 klaster wisata berbasis spasial, optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas sebagai akselerator wisata di Sabang. Selain itu merancang layanan rumah sakit, berbagai rumah sakit islami untuk turis, akses keuangan kepada industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mengoptimalkan nilai tambah keuangan, merancang sertifikasi halal, dan rencana pengembangan bersela dan kawasan industri halal. Asisten kedua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teku Ahmad Dadek, juga ikut memaparkan peta jalan Aceh memulai pembangunan berbasis ekonomi syariah, yaitu dengan menghadirkan peraturan daerah Aceh dan lembaga keuangan syariah. Menurutnya paling lambat pada tahun 2022, seluruh perusahaan perbankan atau lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengubah status operasionalnya dari sistem konvensional menjadi syariah. Berita terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong ekspor produk semen ke sejumlah negara di Asia pada tahun 2020. Seperti dikutip Antara, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Darwin Muksin di Manado Rabu mengatakan, pihaknya melakukan ini karena potensi ekspor semen di Asia cukup besar dan harus dimanfaatkan dengan baik. Darwin menyebutkan, sebelumnya Sulawesi Utara telah mengekspor semen ke Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Australia pada Januari hingga Juni lalu. Semen yang diekspor ke 3 negara tersebut sebanyak 284,27 juta kilogram dan mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar $10,30 juta. Saudara sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanyo membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sih sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan ite pade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau kubanggakan.
Judul komentar hari ini, program Kartu Prakerja. Sebentar lagi masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun telah lulus SMA atau sederajat dan belum mendapat pekerjaan, atau pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK bisa ikut serta dalam program Kartu Prakerja. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai program Kartu Prakerja pada Januari 2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantarnya dalam rapat terbatas program Kartu Prakerja di kantor Presiden Selasa 12 November. Dia menginginkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik Kartu Prakerja dapat memilih langsung pelatihan melalui platform digital. Selain itu, dia meminta keterlibatan swasta dan badan usaha milik negara BUMN untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang kartu prakerja. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengemukakan bahwa 58% tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD dan SMP, sehingga reformasi harus dimulai dari hulu dengan melakukan pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi. Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan 3 bulan kepada pemegang kartu prakerja sesuai dengan kriteria masing-masing. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RABBN 2020 untuk mendukung program kartu prakerja. Pada tahun depan, peserta program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu akan mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500 ribu akan mendapatkan pelatihan secara reguler. Kini, pemerintah sedang menyusun peraturan Presiden Perpres Kartu Prakerja yang akan menjadi payung hukum program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan, program Kartu Prakerja akan dirilis dalam waktu 2 hingga 3 bulan setelah Perpres ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Bagi Indonesia, Kartu Prakerja adalah program perdana yang diharapkan mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Pemerintah akan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna menciptakan tenaga terampil yang langsung dapat dipekerjakan. Pemerintahan daerah diharapkan membantu melakukan sosialisasi terkait Kartu Prakerja kepada masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam program pelatihan ini juga sangat penting, terutama untuk menampung tenaga kerja yang sudah menjalani pelatihan. Semoga tujuan pemerintah untuk mengurangi jumlah pencari kerja dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang melalui program Kartu Prakerja dapat terwujud. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 November. Kita awali dengan hari Brigade Mobil tanggal 14 November 1946. Hari Brigade Mobil merupakan hari khusus nasional untuk memperingati hari jadi pasukan Brigade Mobil atau Brimob yang didirikan pada tanggal 14 November 1946 dengan nama pertamanya yaitu Mobile Brigade. Mobil Brigade merupakan pengganti dari pasukan istimewa sebelumnya yang didirikan pada masa pendudukan Jepang. Waktu itu bernama Tokubetsu Keisatsutai. Mobil Brigade merupakan tugas pertamanya dengan melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Kami beralih ke peristiwa jatuhnya pesawat DC-9 milik Southern Airways jatuh di pegunungan daerah West Virginia. Pada 14 November 1970, Southern Airways penerbangan 932, pesawat charter, jatuh ketika menghampiri Bandara Tri-State, yang dikenal juga dengan Milton J. Ferguson Field di Huntington, West Virginia, dalam perjalanan dari Kinston, North Carolina. Musibah ini menewaskan ke-75 penumpangnya, termasuk seluruh staf pelatih dan 37 anggota dari tim sepak bola Universitas Marshall. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Diabetes Sedunia. Hari Diabetes Sedunia setiap tahun diperingati pada tanggal 14 November. Peringatan Hari Diabetes Sedunia bertepatan dengan ulang tahun Sir Frederick Banting, seorang ilmuwan medis yang ikut menemukan insulin dan merupakan orang pertama yang menggunakannya pada manusia. Sejak diresmikan pada tahun 1991, peringatan Hari Diabetes Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap diabetes. Sekian hari ini dalam sejarah, sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Melayang sehelai bulu rapuhnya, menunduk parunya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah aku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah aku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku, berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku.
sanggupkah diriku berkicau menyambut berhembuslah anginku bawa kicauku bergoyanglah daunku iringi kepakanku berhembuslah anginku bawa kisah
satu lagu dari Nugi dengan Burung Gereja menjadi lagu pertama di jam ketiga perjumpaan kita bersama saya, Skarsari. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia sampaikan keberhasilan menghapuskan konsumsi bahan perusak ozon di MOP Protokol Montreal ke-31. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau Dirjen PPI, Ruanda Agung Sugardiman, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan para pihak atau Meeting of Parties, disingkat MOP Protokol Montreal ke-31. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 8 November 2019 di Roma, Italia, dan dihadiri oleh 180 negara. MOP Protokol Montreal ke-31 diawali dengan preparatory segment selama 3 hari yang merundingkan rancangan keputusan untuk disepakati pada high-level segment pada tanggal 7-8 November. Pertemuan ini melanjutkan perundingan pelaksanaan Protokol Montreal dalam melindungi lapisan ozon dengan menghapuskan penggunaan bahan perusak ozon atau BPO, jenis HCFC, serta rencana pengurangan senyawa HFC sebagai pengganti HCFC di bawah kerangka amandemen Kigali. Pada pertemuan High Level Segment, Ruanda menjelaskan tentang capaian dan keberhasilan Indonesia dalam menghapuskan sebesar lebih dari 20% konsumsi bahan perusak ozon, khususnya HCFC, pada tahun 2018. Dan pada saat ini telah mencapai lebih dari 40% lebih besar dari target yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Multilateral Fund, yaitu sebesar 37,5% di tahun 2020 dan 55% pada tahun 2023. Dikatakannya pada saat ini, Indonesia juga sedang mempersiapkan meratifikasi amandemen Kigali yang mengatur pengurangan konsumsi hidrofluorokarbon atau HFC yang merupakan gas rumah kaca. Indonesia bersama-sama dengan beberapa negara artikel 5, yaitu Bahrain, Tiongkok, Kepulauan Cook, India, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Micronesia, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan juga Vanuatu menyampaikan usulan tertulis untuk melanjutkan kajian dan menyediakan informasi terkait dengan alternatif teknologi pengganti HFC yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang rendah sekaligus memiliki efisiensi energi. Dengan demikian dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas negara artikel 5 saat memerlukan penggantian teknologi. Di sela pertemuan, Ruanda Agung Sugardiman juga melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization yang diwakili oleh Deputy Director General Climate Change and Natural Resources Division untuk menyampaikan ucapan selamat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan buku State of Indonesian Forest 2018 dengan buku Time for Change. Kedua buku tersebut juga disampaikan pada perpustakaan kantor pusat FAO. Pertemuan bilateral dilakukan juga dengan Menteri Muda Lingkungan Hidup Timor Leste yang membahas kemungkinan kerjasama antara Indonesia dengan Timor Leste untuk meningkatkan kapasitas Timor Leste dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world. Protonema dengan Rinduku Ada. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Mutiara di Trenggalek, Jawa Timur. Bagi Anda yang suka berlibur ke pantai, kunjungilah Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Lokasinya yang berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, membuat Trenggalek dianugerahi deretan pantai cantik. Salah satunya Pantai Mutiara. Pantai Mutiara terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Jarak tempuhnya 30 km dari pusat kota Trenggalek. Seperti namanya, objek wisata ini seperti mutiara yang terpendam. Keindahan alamnya begitu memukau. Untuk masuk ke Pantai Mutiara, Anda harus membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang. Pantai Mutiara punya udara yang segar. Selain itu, pantai ini juga punya kontur di sekitar pantainya yang berbukit, sehingga Anda bisa melihat pemandangan dari atas atau turun ke pantai untuk bermain air. Pasirnya pun putih dan lembut dengan ombak yang kecil, sehingga Anda bisa dengan nyaman bermain di pinggir pantai. Tidak hanya bermain pasir atau berenang, Anda juga bisa mampir ke rumah apung untuk menikmati hembusan angin sambil melihat ikan-ikan laut. Jika ingin bersantai atau menikmati makanan di rumah apung, untuk menuju ke sana Anda bisa naik perahu dan membayar sekitar Rp10.000 per orang. Dengan naik perahu, Anda bisa keliling menikmati pemandangan laut yang menawan di daerah Pantai Mutiara. Bagi yang suka fotografi, Pantai Mutiara punya spot-spot foto yang indah. Anda bisa memilih spot pantai dengan ombaknya yang tenang, perahu yang berjalan tenang, dan rumah apung yang menghiasi pantainya. Atau Anda bisa memilih pemandangan dari atas untuk mendapatkan foto landscape yang lengkap. Puas berwisata di Pantai Mutiara, Anda bisa berwisata ke objek wisata lainnya yang lokasinya tak jauh dari Pantai Mutiara. Ada Pantai Perigi, Pantai Karanggongso, Pantai Cengkro, Hutan Mangrove, Damas, Bangkokan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Mutiara di Trenggalek, Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Indonesia yang mendunia.
Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
Semua hati
satu lagu lawas dari Rida Sita Dewi dengan judul Kusadari, tapi masih enak didengar di tahun 2019 ini. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berikut warna-warni kali ini tentang Hari Diabetes Sedunia 2019. Hari Diabetes Internasional atau World Diabetes Day diperingati setiap tanggal 14 November. Hari Diabetes Internasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1991 yang dikoordinasikan oleh International Diabetes Federation dan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO sebagai reaksi kekhawatiran tentang meningkatnya ancaman kesehatan tentang atau terkait diabetes. Diabetes sendiri merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon untuk mengatur kadar keseimbangan gula darah. Obat insulin ditemukan pertama kali oleh Frederick Banting dan Charles Bass pada tahun 1922. Sir Frederick Banting pun lahir pada tanggal 14 November 1891. Dan tanggal kelahirannya, yaitu 14 November, dipilih untuk menghormati hasil penemuannya sebagai Hari Diabetes Sedunia. Hari Diabetes Sedunia bertujuan untuk menjadi wadah mempromosikan upaya advokasi International Diabetes Federation sepanjang tahun. Selain itu, menjadi pendorong global untuk mempromosikan pentingnya tindakan terkoordinasi dalam menghadapi diabetes sebagai masalah kesehatan global yang kritis. Kampanye ini pun diwakilkan dengan logo Blue Circle sebagai simbol global untuk kesadaran diabetes. Blue Circle atau lingkaran berwarna biru menandakan kesatuan komunitas diabetes global dalam menanggapi epidemic diabetes. Pada tahun ini, Hari Diabetes Internasional pun mengusung tema Keluarga dan Diabetes. Tema ini diambil karena keluarga punya peran kunci dalam mengatasi faktor risiko diabetes. Untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Diabetes Internasional, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah melakukan tes diabetes. Tujuannya adalah untuk mengetahui risiko diabetes pada diri sendiri sebagai langkah pencegahan. Dan untuk melakukannya, sudah ada inovasi berupa alat tes diabetes. Salah satunya adalah pada bulan September lalu, dalam kegiatan Forum Riset Life Science Nasional, PT Bio Farma telah meluncurkan dan memasarkan produk diagnostik yang merupakan hasil kolaborasi antara Bio Farma dengan Laboratorium Bioscience Universitas Brawijaya Malang, yakni alat yang diberi nama Kit Diagnostic Diabetes atau disingkat Kit DM-GAD-65. Alat tersebut berfungsi sebagai pendeteksi dini. Fungsi dari Kit DM adalah untuk mengetahui potensi kesehatan seseorang, apakah akan terkena diabetes di masa yang akan datang atau tidak. Apabila pemeriksaan pun menyatakan positif akan terkena diabetes, maka sang pasien diharapkan dapat mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat sehingga komplikasi dan juga dampak-dampak lain dari penyakit diabetes mellitus bisa ditekan. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Januari di Kota Dili dari Rita Effendi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Nia Daniati. Nia Daniati seorang penyanyi pop wanita yang populer pada tahun 1980-an. Nia mulai dikenal karena sering membawakan lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap, seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia. Salah satu lagu ciptaan Rinto Harahap yang berhasil membuatnya dikenal masyarakat luas adalah Gelas-Gelas Kaca. Lagu ini dirilis tahun 1985. Menurut Cindy Harahap, anak dari Rinto Harahap, lagu ini bercerita tentang curahan hati anak yatim piatu yang tak tahu kemana harus mengadu. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Gelas-Gelas Kaca bersama Nia Daniati.
Ibu dan saya.
Voice of Indonesia.
Jangan pernah kau sisakan nasi. Masih 1000 tangan meminta, tidak semuanya sama nasi. Bukakanlah jendela dan pintu bila kau lihat terbit matahari. Bukakanlah pintu hatimu bila kau dengar suara yang merintih. Aku ingin bertanya, aku
dengar. Sampai di sini dulu kebersamaan Anda dengan saya Skar Sari dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ditunggu kiriman kritik dan saran, atau juga mau like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.